Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, μαζί μας έχουμε σήμερα τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλή σας ημέρα, Αθήνα. Αλλού πρέπει να είναι απόγευμα εκεί.
Απόγευμα. Είναι 5 και 35 το απόγευμα. Στο σημείο αυτό να πούμε πως η παραγωγή της συνέντευξης, κύριε καθηγητά, ανήκει στον συνάδελφο Αλέξανδρο Λογοθέτη, ο οποίος εργάζεται εξ αποστάσεως και επίσης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλέξανδρο, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, Θέργο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλό απόγευμα.
Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Πώς κρίνετε το κλίμα που διαμορφώθηκε εναντί της Τουρκίας?
Το συμβούλιο αυτό έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της Γαλλίας, η οποία ήταν πολύ ενοχλημένη από την τουρκική στάση τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως στην περίπτωση της Ανατολικής, στην περίπτωση της Λιβύης, και υποτίθεται ότι προσπαθούσε να εφαρμόσει μέτρα εις βάρος της Τουρκίας για όλη αυτή την περιφορά της. Η Γερμανία, που ασκεί την προεδρία αυτή την περίοδο, αυτό το εξάμηνο, δεν ήθελε να προχωρήσει σε έλλειψη κυρώσεων. Οπότε εκείνο το οποίο, στο οποίο καταλήξανε ήταν ο Μπορέλ, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος.
Έχουμε, κύριε καθηγητά, αν έχετε την καλοσύνη, πιο κοντά σε κάποιο παράθυρο να πάτε, γιατί η γραμμή δεν είναι η καλύτερη δυνατή, να σας ακούμε ακόμη πιο καθαρά.
Πάω δίπλα σε παράθυρο.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι ο Μπορέλ ανέλαβε να εξειδικεύσει τις προτάσεις για κυρώσεις και περιμένει τις προτάσεις του το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, ποιες είναι αυτές τις προτάσεις δεν το ξέρουμε. Εκείνο το οποίο σημειώνουμε είναι ότι ακόμη σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να πάρει αυστηρές κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Διαμορφώνεται ένα κλίμα, υπήρξε υποστήριξη της Ελλάδος και της Κύπρου από αρκετά κράτη, αλλά ακόμη δεν έχουμε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να αλλάξουμε τα δεδομένα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πολλά έχουν υποθεί για τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί η κίνηση του κυρίου Ερντογάν σε σχέση με την Αγία Σοφία. Ποια είναι όμως κατά εσάς τα βαθύτερα νοήματα και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της απόφασης?
Είναι πολλά. Είναι το εσωτερικό της Τουρκίας. Το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι το εσωτερικό της Τουρκίας. Εκεί θέλει να περάσει το μήνυμα ότι τελειώνει η περίοδος του κεμαλισμού με ένα συμβολικό τρόπο. Η επιλογή της ημέρας, όπου θα γίνει η πρώτη προσευχή 24 Ιουλίου, είναι η επέτειος της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, δείχνει την άλλη του επιθυμία να πει ότι η συνθήκη της Λοζάνης πλέον έχει τελειώσει και πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα συμφωνία. Προσπαθεί να φανεί στον Ισλαμικό κόσμο ότι είναι ο νέος ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ και προσπαθεί να δείξει στην Ευρώπη ότι εγώ αδιαφορώ για εσάς, ό,τι και να πείτε, είναι μεγάλη δύναμη, δεν με ενδιαφέρει να παίρνω από εσάς τη σύμφωνη γνώμη σας για να προχωρώ.
Να. Τώρα, να σας ρωτήσω για αυτή την περίφημη τριμερή Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Καταρχάς, περί τίνος πρόκειται και γιατί ο κύριος Τσαβούσογλου μίλησε για διάλογο που ξεκίνησε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία μετά, όπως είπε, την τηλεφωνική συνομιλία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Πολλοί έχουν ερμηνεύσει αυτή την δήλωση του κυρίου Τσαβούσογλου ότι προσπάθησε να κάψει αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν την δική σας άποψη.
Καταρχάς να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτή η συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση μεταξύ υπηρεσιακών στελεχών των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας και Γερμανίας και του Προεδρικού Συμβούλου Ιμπραήμ Καλίν. Με δεδομένο ότι δεν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, είναι μια υπηρεσιακή συνάντηση. Μυστική διπλωματία έχουμε όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, παίρνουν πολιτικές αποφάσεις και μπορούν να δεχθούν το Α ή το Β. Όταν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν είναι μυστική συνάντηση. Δεν είναι μυστική διπλωματία. είναι μυστική συνάντηση, αλλά μυστική διπλωματία δεν είναι. Μυστική διπλωματία είναι όταν διαπραγματεύεσαι. Έχεις κάτι να διαπραγματευτείς. Στην προκειμένη περίπτωση θα είχαμε μυστική διπλωματία αν από την ελληνική πλευρά είχε γίνει μια συνάντηση, συγγνώμη για την ελληνική πλευρά, αν είχε γίνει μια μυστική συνάντηση με τον Τάκη Ερντογάν, αν είχε γίνει μια μυστική συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου, εκεί θα είχαμε μυστική διπλωματία. Εδώ δεν έχουμε μυστική διπλωματία. Το ένα σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο. Ως προς την ουσία, για ποιο λόγο έγινε. Έγινε διότι είναι σαφές ότι η Γερμανική Προεδρία ανησυχεί πάρα πολύ από το ενδεχόμενο να υπάρξει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο τους επόμενους μήνες, πράγμα το οποίο θα γίνει ενώ τρέχει η δική της Προεδρία. Και είναι προφανές ότι δεν έχει καμία όρεξη να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θέλει δηλαδή να δει κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Τώρα, το τι συζητήθηκε από εκεί και πέρα δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά εκείνο το οποίο είδαμε ικανοποίηση μπορώ να πω, είδα μια αυστηρή ανακοίνωση που έδωσε χθες η Γερμανική Προεδρία, το Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών, στο οποίο επεσήμανε ότι, ξέρετε, αμέσως μετά τη συνάντηση, οι Τούρκοι έσπευσαν να δεσμεύσουν μια περιοχή με ναύτες για να κάνουν γεωτρήσεις νοτίως της Κύπρου. Βγαίνει λοιπόν το Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών και λέει με ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι το κλίμα που περιμένουμε μετά από μια τέτοια συζήτηση. Δεν είναι η απάντηση δηλαδή να δεσμεύσετε μια ακόμη περιοχή. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Αυτό δείχνει και το κλίμα μέσα στο οποίο αρχίζει να κινείται η Γερμανική Προεδρία.
Να. Τώρα, όσον αφορά αυτό που σας είπα για τον κύριο Τσαβούσογλου και για αυτή την ερμηνεία ότι έκαψε αυτή την τριμερή μιλώντας για αυτήν και μιλώντας για θέμα διαλόγου. Ναι, ναι. Ποια είναι η δική σας η ερμηνεία? Ποια είναι η δική σας η ερμηνεία?
Υπάρχουν ερμηνείες μόνο μπορούμε να κάνουμε. Πρώτη ερμηνεία είναι ότι να δούμε το πλαίσιο μες το οποίο το είπε. Και είπε λέγοντας, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να πάρετε κυρώσεις εις βάρος μου, αφού γίνεται, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Να, τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις. Οπότε φαινομενικώς είναι εντάξει. Από την άλλη μεριά όμως, άμα δούμε το ευρύτερο κλίμα, θα μπορούμε να υποθέσουμε άλλα πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Τσαβούσογλου αισθάνεται ρηγμένος, διότι δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά. Αυτός είναι ο αρμόδιος υπουργός. Δεν είναι ο προεδρικός εκπρόσωπος Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι στο στενό κύκλο του περιβάλλοντος Ερντογάν, ενώ ο Τσαβούσογλου δεν είναι. Οπότε ο Τσαβούσογλου θέλησε να το κάψει με έναν εύσχυμο τρόπο. Δεύτερο σημείο, δεύτερη πιθανότητα είναι ότι ο Τσαβούσογλου, επειδή έχει διαπιστώσει πόσο εύκολα καυγαδίζουμε εμείς στην Ελλάδα για τέτοια θέματα, αποκάλυψε αυτή την ιστορία, σκοτώνοντάς την παράλληλα, με σκοπό να προκαλέσει και φασαρία στο εσωτερικό της χώρας, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
Τώρα, σε ομιλία του στις Γαλλικές Ενόπλες Δυνάμεις, με αφορμή την προχθεσινή επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης, ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, αναφέρθηκε εκτενώς στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι το βασικό πεδίο σύγκρουσης και το βασικό έπαθλο, καθώς, όπως πρόσθεσε, συγκεντρώνονται όλοι οι παράγοντες μιας μεγάλης κρίσης. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση, κύριε καθηγητά?
Όχι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ το βλέπω περισσότερο ως... δεν το βλέπω ως έπαθλο, για να είμαι ειλικρινής. Αντιλαμβάνομαι για ποιο το είπε ο πρόεδρος Μακρόν, αλλά δεν το βλέπω ως έπαθλο. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία προσπαθεί να περάσει την αντίληψη του επικυρίαρχου κράτους με το οποίο θα πρέπει όλα τα υπόλοιπα κράτη να συνεννοηθούν για να προχωρήσουν. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε και πρέπει να πολεμήσουμε.
Ναι. Τώρα,
αυτό είναι για μένα το μήλο.
Ναι. Πώς είναι δυνατόν, να σας ρωτήσω, να μιλούμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έναντι της τουρκικής επιθετικότητας όταν χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία κοιτάνε πώς θα κάνουν επικερδείς συναλλαγές, business as usual με την Άγκυρα, πουλώντας όπλα. Η μεν Γερμανία υποβρύχια, τα υποβρύχια μάλιστα που αποκτήσαμε εμείς πρώτοι, τα οποία είναι τώρα βέβαια εξελιγμένα, και η Ισπανία με το αεροπλανοφόρο, το οποίο κατασκευάζεται από ισπανικές εταιρείες. Τι λέτε εσείς?
Ναι, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που περιγράφεται. Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό αναιρεί όλη την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δεν το πουλάς σε μια χώρα διάφορη, το πουλάς σε μια χώρα, δηλαδή το πουλάς στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, το πουλάς σε μια χώρα η οποία απειλεί δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ευθέως. Και εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, βέβαια.
Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, ναι, θέλατε να προσθέσετε κάτι?
Όχι, όχι.
Πώς βλέπετε λοιπόν τώρα να εξελίσσονται τα πράγματα στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο?
Νομίζω θα υπάρξει κάποια αυστηρή ανακοίνωση για την Τουρκία. Δεν θα προσδιοριστούν τώρα ποιες θα είναι οι κυρώσεις, θα προσδιοριστούν στο τέλος Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η προσπάθεια της Γερμανίας να αποτρέψει σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τέλος, κύριε καθηγητά, αφού είμαστε, πούμε ότι είμαστε σε ραδιοφωνία SBS και στο ελληνικό πρόγραμμα και μιλούμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είχαμε χθες εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία. Εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις, αν και όπως όλα δείχνουν θα επικρατήσει ο Ζόραν Ζάεφ. Εκπλήξεις που θα θίγουν τα εθνικά μας συμφέροντα.
Νομίζω με βάση όσα διάβασα ότι έχει τελειώσει περίπου το αποτέλεσμα. Δηλαδή θεωρεί και βέβαιο ότι κέρδισε οριακά μεν, αλλά κέρδισε ο Ζάεφ τις εκλογές. Εάν κατάλαβα καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, το κρίσιμο σημείο είναι ότι αποτρέπεται να ανέλθει στην εξουσία ένα κόμμα το οποίο αμφισβητεί την συμφωνία των Πρεσπών, άρα αμφισβητεί την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει πολλά πρακτικά καθημερινά προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς την αντιμετώπιση του. Ασχέτως, προσωπικώς είμαι κατά και παραμένω κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, αντιλαμβάνομαι όμως απολύτως ότι αν έρθει η άλλη πλευρά θα δημιουργούνται πολύ πιο σοβαρά προβλήματα.
Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή να κλείσουμε εδώ.
Όχι. Όχι, μπορούμε να κλείσουμε.
Ωραία. Στέργο. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, Αλέξανδρε, για τον χρόνο σου. Και βεβαίως, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας σήμερα στη ραδιοφωνία SBS. Να έχετε μια καλή μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.